you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon?
We could float among the stars together, you and I.
For we can fly.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Την εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11, για την επόμενη ώρα δηλαδή. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Άντε με το καλό ή πρωτομαγιά το τέλος του μήνα, διότι αυτές είναι ευχές που ακούω στην πρώτη ολοκληρωμένη, γεμάτη βδομάδα μετά το Πάσχα. Οπότε τι κάνουν όλοι, ατενίζουν το μέλλον και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και σκέφτονται πού να πάνε ή ακόμα και αν δεν έχουν να πάνε κάπου, το πώς θα περάσουν το χρόνο τους, όχι πώς θα περάσουν, το να περάσουν το χρόνο τους στο σπίτι. Γιατί τώρα μεταξύ μας, και το ξέρετε και το ξέρω, με όλη αυτή την κούραση που τραβάμε, το να κάτσεις πετάξου, να δεις τα παιδιά σου, να δεις μια σειρούλα, να δεις μια ταινιούλα, να μιλήσεις με το φίλο σου, να καλέσεις καμιά φίλη, κανένα φίλο να φάτε τίποτα στο σπίτι. Αυτά και μόνο είναι απόλυτη απόλαυση. Δεν θέλει κανείς τίποτα άλλο. Λοιπόν, όμως δεν μπορούμε παρά να αρχίσουμε με μια πολύ μεγάλη απώλεια, διότι έφυγε από τη ζωή και μάλιστα πρόωρα, γιατί τώρα ηλικία 79 ετών είναι πολύ νωρίς, ένας σπουδαίος Έλληνας, ο Βασίλειος Μαρκεζίνης, ο οποίος να θυμίσω ότι είχε λάβει μεταξύ όλων των άλλων και τον τίτλο του υπότη Σέρ από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για τις εξαίρετες υπηρεσίες του στις διεθνείς νομικές σχέσεις. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ομότυπος καθηγητής της ιατρικής σχολής του King's College του Λονδίνου, ο Νίκανδρος Μπούρας. Και εμείς θα μιλήσουμε με έναν άλλο σπουδαίο Έλληνα, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Θεόδωρος Καριώτης, ο πατέρας της ΑΟΣ, έτσι όπως τον ξέρουν πάρα πολύ. Ένας σπουδαίος ακαδημαϊκός, ένας επίσης πάρα πολύ σπουδαίος Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική, αλλά πάντα το βλέμμα του είναι στραμμένο στην Ελλάδα. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι είναι και τελευταία στιγμή και ξέρω ότι είναι για σας έτσι και λίγο δύσκολο. Είχατε μια προσωπική σχέση. Να πω ότι είστε και ομότιμος καθηγητής. Όλοι σας ξέρουν βέβαια, κύριε Καριώτη, και σας διαβάζουν και σας παρακολουθούν στις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σας, ότι είστε και ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού Συστήματος Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα είναι πολύ σπουδαίο το βιογραφικό σας, αλλά έχουμε να μιλήσουμε για μια απώλεια.
Ναι, βέβαια, τεράστια απώλεια για τον ελληνισμό. Υπήρξε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, γιος βέβαια του Σπύρου Μαρκεζίνη, και αυτός πέρασε ουσιαστικά, δεν ήταν εξορία, αλλά το περισσότερο μέρος της ζωής του το πέρασε στην Αγγλία και ένα διάστημα και στην Αμερική. Κάπως έτσι έκανα και εγώ, έφυγα νέος, λείπω λόγω της Χούντας και λείπω 55 χρόνια, 55 αλλά χρόνια. Συνεχίζω να ασχολούμαι με την Ελλάδα. Ναι. Ο ίδιος ήταν οπαδός της ΑΟΣ, είχα κάποιες συνομιλίες μαζί του και πριν ίσως 14-15 χρόνια νομίζω με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να γράψουμε, πίστευε και αυτό στην αξία της ΑΟΣ, και γράψαμε 3-4 άρθρα μαζί. Ήταν οπαδός επίσης της οριοθέτησης Ελλάδας και Κύπρου και γράψαμε σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Αλλά όπως είχαν αγνοήσει εμένα πριν, αγνώρισαν και τον Μαρκεζίν και εμένα όταν γράψαμε τα άρθρα μας για, ουσιαστικά για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τα ελληνοτουρκικά, το Καστελόριζο, την Κύπρο κτλ.
Κάποιοι, ναι.
Ήταν και άνθρωπος απλός και πολύ ευγενικός.
Τον είχαν χαρακτηρίσει ρεαλιστή πατριώτη. Συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό?
Νομίζω ναι. Εκείνο που όχι διαφωνούσαμε και είχε έτσι μια ιδιαίτερη αδυναμία προς την Ρωσία, όχι προς τον κομμουνισμό βέβαια, αλλά το κράτος της Ρωσίας, το ορθόδοξο κράτος και τα λοιπά. Και θυμάμαι μια φορά που του είπα «Εσύ είσαι φιλορώσος και εγώ είμαι φιλοαμερικάνο». Και λέει, νομίζω ότι δεν είμαστε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και συναντηθήκαμε μόνο μια φορά, πριν πάρα πολλά χρόνια είχε έρθει στην Ουάσιγκτον. Και εκείνο που δεν είχα καταλάβει, γιατί εγώ του έστελνα, ήταν στη λίστα ορισμένων ανθρώπων που στέλνω άρθρα, και δεν είχα καταλάβει, του είχα μιλήσει πριν 3 χρόνια νομίζω τηλεφωνικώς.
Ναι.
Δεν κατόρθωσα ποτέ να περάσω από το Λονδίνο ή να πάω στην Οξφόρδη να τον ξανασυναντήσω. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με το πρόβλημα της άνοιας που είχε.
Ναι, το οποίο ήταν χρόνο. Δηλαδή πρέπει να είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια, είχε αποσυρθεί κιόλας.
Πολύ.
Προσπαθώ να θυμηθώ την τελευταία του
και
εμφάνιση.
Γιατί εγώ δεν είχα πάρει απάντηση κάποια στιγμή όταν του είπα ότι η σιωπή σου έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό, πρέπει να κάνεις να γράψεις κάτι.
Ναι.
Αλλά δεν πήρα και απάντηση, οπότε δεν είχα. Και μετά είχα τηλεφωνήσει, η γραμμή δεν τη σήκωσε κανείς, οπότε είχαμε σταματήσει εκεί.
Είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της ηλικίας του. Της υγείας του, ναι. Πάντως, είχετε κάτι κοινό, τώρα εγώ που σας παρακολουθούσα από μακριά και με τρομερό σεβασμό και θαυμασμό, αυτό που είπατε ότι έχετε φύγει τόσα χρόνια, ουσιαστικά πια πατρίδα σας είναι η Αμερική. Πατρίδα του ήταν η βάση του, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά πάντα το μυαλό σας ήταν στην Ελλάδα, και οι δύο το είχατε αυτό το κοινό.
Ναι, είχαμε αυτό το κοινό πάρα πολύ, και αυτό ισχύει για πολλούς, ότι δεν είμαστε περισσότερο πατριώτες από ό,τι είναι οι Έλληνες που ζουν στην Αμερική, αλλά έχουμε ίσως ένα διαφορετικό πάθος για την Ελλάδα. Βλέπουμε μακριά και τα καλά της και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός, και προσπαθούμε έστω και με το γράψιμο. Εγώ αυτός δεν είχε ασχοληθεί και με την πολιτική ζωή, παρότι ο μπαμπάς του ήταν πολιτικός.
Θέλετε να σας εκμυστηρευτώ κάτι? Νιώθω ότι το ήθελε μέσα του. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορείς, δηλαδή τον έτρο, δεν μπορώ τώρα να το πω και αυτό με σιγουριά, νιώθω ότι ήθελε να παίξει. Δεν ξέρω τώρα και αν η υγεία του ήταν διαφορετικά, είχε πάθος και έβλεπες ότι στις συζητήσεις του...
Είχε πάθος, αλλά έβλεπε όμως ότι...
Τις παθογένειες, το αδιέξοδο.
Τις παθογένειες, αλλά το ότι επιδεικτικά τον αγνοούσε ο πολιτικός κόσμος.
Ναι, παρότι ο κόσμος τον θαύμαζε πάρα πολύ και τον αναγνώριζε.
Ναι, βέβαια.
Για τα επιτεύγματά του, τα πάρα πολύ σημαντικά. Ναι.
Ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Εγώ σε αυτά βέβαια ήμουν λίγο διαφορετικός. Εκτός από πατέρα της ΑΟΣ, κάποιοι λένε όταν με γνωρίζουν, Θόδωρος Καριώτης, Πασόκ Ουάσιγκτον.
Αυτό είναι.
Υπήρξα όταν έφυγα από την Ελλάδα, πήγα λόγω της Χούντας, πήγα στο Πανεπιστήμιο του Κάλγαρη στον Καναδά, όπου είχα ένα ξάδελφό μου και με κάλεσε και πήγα, και δεν ήξερα βέβαια ότι δεν επέστρεφα ποτέ. Και θυμάμαι μάλιστα, το έχω γράψει αυτό, το Μάιο του 1968, πήρα το τρένο από το Κάλγαρη στο Τορόντο, που διήρκησε 3 ημέρες και 2 νύχτες, για να συναντήσω τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Με τον οποίο έτσι σας έδεσε μια...
The rest is history.
The rest is history, που λένε και οι Αμερικάνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καριώτη. Ξέρω ότι σας, έτσι σας έπιασα που λέμε στο δρόμο κυριολεκτικά και καταλαβαίνω ότι δεν θα το κάνατε αν δεν ήταν ο Βασίλειος Μαρκεζίνης, ο οποίος κατάφερε και τη σκιά του πατέρα του, αυτό το βάρος του ονόματός του, το ξεπέρασε και άφησε το δικό του στίγμα και τη δική του, έτσι, το σπουδαίο αποτύπωμα.
Πολύ σπουδαίο αποτύπωμα.
Να είστε καλά.
Ίσως, ναι. Σκέφτομαι να έρθω στις εκλογές 21 Μαΐου και εκεί να γνωριστούμε και από κοντά.
Τότε θα έρθετε εδώ στο στούντιο, όμως θα μου έρθετε. Θα μου το υποσχεθείτε.
Ο κ. Μητσοτάκης μου απαγόρευσε να ψηφίσω από τη Ουάσινγκτον.
Εντάξει, θα έρθετε εσείς από κοντά και θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για την ΑΟΣ και για πολλά ακόμα στο στούντιο του πρώτου προγράμματος.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only want to one time see you laughing. And I only want to hear you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you laughing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. Just wanna be some kind of friend. And baby, I could never steal you from another. No, no, it's such a shame. Our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain. Changing. It's time we all reach out for something new, and that means you too. Say you want to be a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you too, to the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you. Only wanna see you. Let
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε μετά από το φόρο τιμής φυσικά στον σπουδαίο Βασίλειο Μαρκεζίν που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Λοιπόν, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού με κάποιους ανθρώπους. Αυτό είμαι σίγουρη ότι το έχετε βιώσει, δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ. Είναι κάπως σαν να βρίσκονται στο μυαλό σου. Έτσι συμβαίνει εδώ και κάποιο διάστημα, γιατί θέλει και το χρόνο του αυτό, με τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και βρίσκει αυτά τα διαμαντάκια, γιατί διαμαντάκι θεωρώ και το επόμενο θέμα, το οποίο και να μου έλεγες να το διαλέξω είναι τρομερό. Και όμως το βρήκε η Μαρία Σφυρόερα και είναι η Φένια Τσανάκα, η οποία είναι αρχιτέκτονας και συγγραφέας του βιβλίου «Ανακαινίζω τη ζωή μου με αρχιτέκτονα τον Αριστοτέλη». Γεια σας!
Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Λιγέτου.
Καλησπέρα.
Ακροατές σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την έτσι, παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Βέβαια. Λοιπόν, είστε μητέρα δύο παιδιών. Έχετε σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Διατηρείτε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο.
Σωστά.
Έχετε κάνει πολλά. Έχετε ταξιδέψει. Έχετε μια συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Δεν ξέρω αν συνεχίζετε.
Συνεχίζεται.
Πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην έτσι, σταδιοδρομία σας. Και μόνο ο τίτλος του βιβλίου σας εμένα με κάνει να σκέφτομαι πώς μπορεί, πώς παντρεύεται η αρχιτεκτονική με τον Αριστοτέλη.
Πώς παντρεύεται η αρχιτεκτονική
ναι.
με τον Αριστοτέλη.
Ναι.
Λοιπόν, θα σας πω μια μαγική φράση, την οποία τη λέει ο Αριστοτέλης, βέβαια στις μεταφράσεις. Πολλές φορές προσπαθούν να την αλλάξουν γιατί δεν την καταλαβαίνουν.
Δεν την καταλαβαίνουν.
Ναι. Αυτή η μαγική φράση είναι ο ύψιστος πρακτικός τρόπος που εφαρμόζουμε στη ζωή μας, είναι ο αρχιτεκτονικός. Δηλαδή, όπως ο αρχιτέκτονας βλέπει ένα οικόπεδο, βρίσκει ένα πελάτη και λέει θέλω να φτιάξω αυτό, το πετάει και το φτιάχνει κιόλας, βρίσκει τον τρόπο τους εργάτες να το φτιάξει, αντίστοιχα και ο άνθρωπος έχει ένα κενό στη ζωή του, έχει 50 χρόνια και πρέπει να τη δημιουργήσει. Πρέπει λοιπόν να τη μελετήσει τι θέλει να φτιάξει, ποιοι είναι οι στόχοι του. Θέλει να κάνει οικογένεια. Και αν θέλει να κάνει οικογένεια, τι είδους οικογένεια. Ποιοι θα είναι οι φίλοι του. Ποια θα είναι η δουλειά του. Ποιοι θα είναι οι στόχοι του. Και να βρει τον τρόπο να τους πραγματοποιήσει. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις και τους στόχους θα έχει την ευδαιμονία. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Θα νιώσει ευχαρίστηση στη ζωή του. Άρα ο Αριστοτέλης με τους αρχιτέκτονες είναι πολύ κοντά, άσχετα αν δεν διαφημίζεται. Και μάλλον δεν διαφημίζεται γιατί όταν το μεταφράζουν δεν ξέρουν συνήθως τι κάνει ένας αρχιτέκτονας.
Τι κάνει ένας αρχιτέκτονας. Ναι. Να πω ότι το βιβλίο «Ανακαινίζω τη ζωή μου» με αρχιτέκτονα τον Αριστοτέλη είναι από τις εκδόσεις Αρμούς και μπορεί κάποιος να το βρει στα βιβλιοπωλεία. Θέλετε να μου πείτε λίγο τη διαδικασία. Πώς πέσατε με τα μούτρα στον Αριστοτέλη, ποια ήταν η διαδικασία και πότε έγινε η σύλληψη αυτής της ιδέας?
Η σύλληψη αυτής της ιδέας, καταρχάς μιλάμε ότι πάμε 10 χρόνια πριν,
ναι, ναι, ναι.
Όταν υπήρξε ο χρόνος, κάποιος ελεύθερος χρόνος, πάντα είχα κάποιες φιλοσοφικές αναζητήσεις μεγαλύτερες από ό,τι είχαν οι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, να απαντήσω ποιο είναι το νόημα της ζωής. Πήγα σε κάτι σεμινάρια, στο οποίο γνωρίστηκα με τον δάσκαλο, θα το λέω πλέον, τον Χρήστο Δογιαναρά, και του είπα, μα πώς γίνεται, θα φύγουμε τη ζωή και δεν θα ξέρουμε πώς χτίζεται μια καλή ζωή. Και στη συζήτηση επάνω τελικά προέκυψε 2 χρόνια να πηγαίνω κάθε 15 μέρες να μου δίνει διαβάσματα, να φεύγω, να διαβάζω, να ξαναγυρνάω, να συζητάμε και εκεί συναντήθηκα με τον Αριστοτέλη. Όταν συναντήθηκα με τον Αριστοτέλη ένιωσα ότι πραγματικά είναι, δουλεύει σαν αρχιτέκτονας. Δηλαδή μετά ήταν πολύ εύκολο για μένα να καταλάβω τη λογική του, τη φιλοσοφία του. Και όταν την κατάλαβα, είπα, συγγνώμη, αυτά είναι πράγματα που εφαρμόζουμε στη ζωή μας, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όλοι οι άνθρωποι και μας τα μαθαίνουν λάθος. Πρέπει να γραφτούν, απλά, κατανοητά, να τα μάθουμε. Και είπα, εφόσον δεν θέλει κανένας άλλος να τα γράψει, δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών γλώσσες πάντα. Υπάρχει η γλώσσα που καταλαβαίνει το 99% των ανθρώπων. Υπάρχει και η επιστημονική γλώσσα που την καταλαβαίνουν μόνο οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που δεν ανήκει, δεν είναι επιστήμονα σε έναν τομέα, δεν πρέπει να καταλαβαίνει τον τομέα αυτό. Δηλαδή, ακόμη και στην αρχιτεκτονική, αν σας πω εγώ ότι η ποδιά και το πρέκι των κουφωμάτων πρέπει να ακολουθεί έναν ανθρωπομορφικό σχεδιασμό, τι θα καταλάβετε? Τίποτα.
Τίποτα.
Αν σας πω όμως ότι το κάτω μέρος του παραθύρου και το επάνω πρέπει να έχουν τέτοιο ύψος ώστε όταν σκύβω να μην πέσω από το παράθυρο,
το καταλαβαίνω, μέχρι εκεί φτάνω,
ή να μην χτυπήσω το κεφάλι μου, έγινε απόλυτα κατανοητό.
Βεβαίως.
Κάπως έτσι λοιπόν, είπα και εγώ, θα πω τον Αριστοτέλη, κατανοητά.
Μάλιστα.
Όπως το μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Και όπως τον εφάρμοσα στη ζωή μου, σε πολλά πράγματα, και είδα μια τρομερή βελτίωση, διότι καταλαβαίνεις πλέον τους ανθρώπους. Πολύ σημαντικό πράγμα. Mm. Καταλαβαίνεις ποιον έχεις απέναντί σου, ποιον θέλεις να εμπιστευτείς και ποιον όχι και σε τι τον καθένα. Καταλαβαίνεις πού πρέπει να επιμείνεις, πού πρέπει να φύγεις, πού πρέπει να μείνεις, πώς ομορφαίνεις τη ζωή σου, ποιο είναι το νόημα, τη χαρά της δημιουργίας πολλών πραγμάτων, πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Γενικά νομίζω ότι οποιοδήποτε το εγγύηση θα βρει πάρα πολλές απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε σε μια περίοδο που κάνω κάποιες διαλέξεις στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
Πείτε μας για αυτές.
Δυστυχώς αύριο είναι η τελευταία διάλεξη.
Πείτε μας για αύριο.
Είναι τελευταία διάλεξη με θέμα τι μαθαίνουμε λάθος. Τι μας μαθαίνουνε λάθος. Στο οποίο απαντάω σε κάποια ερωτήματα από τη ζωή μας. Πράγματι, τι έχουμε μάθει λάθος. Να σας πω χαρακτηριστικά, ας πούμε. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα λογικό «ον». Mm-hmm. Και ξέρουμε ότι ο Αριστοτέλης λέει ότι είναι ο φιλόσοφος της λογικής. Το ξέρετε ότι στη φιλοσοφία του λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένα συναισθηματικό «ον» και αποφασίζει με το συναίσθημα. Mm. Και αναλύει 13 συναισθήματα. Και αν αυτά τα συναισθήματά μας, το οποίο είναι ο θυμός, η αγάπη, η ζήλια, το πώς θα διαχειριζόμαστε τα αγαθά μας, πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους, πώς αγαπάμε, το φόβο, τη δικαιοσύνη. 13 συναισθήματα αναλύει, πώς μπορούμε να τα σμιλέψουμε για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Διότι αν ο συναισθηματικός μας κόσμος δεν είναι καλά διαμορφωμένος, δεν μπορούμε να σκεφτούμε σωστά.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Και είναι η τελευταία αύριο, λοιπόν. Υπάρχουν θέσεις, γνωρίζετε,
ναι,
για τους ενδιαφερόμενους.
Ναι, υπάρχουν θέσεις.
Θέλετε να μας πείτε λίγο λεπτομέρειες για την ώρα?
Είναι στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, mm-hmm. αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι 2 ώρες, 6 με 8 το απόγευμα. Η κάθε διάλεξη νομίζω έχει ένα κόστος ή 8 ή 10 ευρώ, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Είναι αυτόνομες η κάθε διάλεξη, δηλαδή επειδή κάποιος έχασε τις 4 προηγούμενες.
Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει την αυριανή.
Να παρακολουθήσει και να του φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το αντικείμενο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, σας λέω, ο Αριστοτέλης είναι καθαρά αρχιτέκτονας της ζωής μας. Λέει πώς θα γίνουμε οι αρχιτέκτονες για να χτίσουμε μια καλή ζωή. Γιατί, ως γνωστόν, όπως έχω πει και στη διάλεξη, Αν φέρουμε 20 αρχιτέκτονες να μας φτιάξουν ένα σπίτι, θα μας φτιάξουν
20 διαφορετικά σπίτια.
Λύσεις.
Έτσι.
Και τους ρωτάω, πόσες από αυτές τις λύσεις είναι καλές? Και η απάντηση είναι, όσους καλούς αρχιτέκτονες έχουμε.
Σωστό.
Αν από τους 20 έχουμε 2, έχουμε
2
καλές λύσεις.
Ναι.
Να γίνουμε καλοί αρχιτέκτονες, λοιπόν.
Τη ζωή μας, του εαυτού μας. Και ταιριάζει απόλυτα στον τίτλο της εκπομπής, τι μας ξημερώνει. Αύριο, λοιπόν, μας ξημερώνει η διάλεξη της κυρίας Τσανάκα.
Ναι, πολύ
στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Όποιος ενδιαφέρεται, τι ώρα, δεν μας είπατε την ώρα.
6 η ώρα, είναι 6 με 8, είναι 2 ώρες.
Άρα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, φαντάζομαι, και θα μπορούν να συμμετέχουν. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, κυρία Τσανάκα, θέλω να σας πάω σε κάτι άλλο, το οποίο είναι μια πορεία μου. Δεν είναι όμως μόνο δική μου πορεία, γιατί το είδα να εκφράζεται και σε ένα άρθρο. Και είστε οι κατάλληλοι να το συζητήσετε, διότι αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους και το επάγγελμά σας φιλοσοφικά. Τίνω να πηγαίνω σε σπίτια πολλών και διαφορετικών ανθρώπων, ταξικά, άλλες προσωπικότητες, άλλα πορτοφόλια, και να βλέπω ίδια σπίτια. Άλλο μέγεθος, άλλο, αλλά ένα πράγμα λίγο απρόσωπο, λίγο γκρι, λίγο... Δηλαδή είναι σαν να έχουν τον ίδιο αρχιτέκτονα, τον ίδιο... Ή δεν βλέπω την προσωπικότητα στα σπίτια. Και αν δεν βλέπω την προσωπικότητα μέσα στο σπίτι, που θα τη δούμε, που είναι ο χώρος σου. Εσείς με αυτό συμφωνείτε?
Κοιτάξτε να δείτε. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα.
Ναι.
Η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη βιομηχανική παραγωγής προϊόντων εποχή, στην οποία απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη. Απευθύνεται στην Ελλάδα, απευθύνεται στην Ιταλία, τα ίδια προϊόντα θα στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Κίνα. Ως εκ τούτου βγαίνουν μόδες. Πώς λέμε, η μόδα φέτος θα είναι να φορεθεί το ροζ.
Ναι.
Και ξαφνικά όλα τα μαγαζιά έχουν ροζ. Κάπως έτσι υπάρχουν και μόδες στην αρχιτεκτονική, οι οποίες διαδίδονται αμέσως. Διότι υπάρχει το Instagram, υπάρχουν διάφορα site, βγαίνει ο πρώτος, τα εφαρμόζει τα υλικά. Αυτό μετά από ένα μήνα όλοι οι υπόλοιποι αρχιτέκτονες ακολουθούν κάποιες τάσεις. Και γιατί υπάρχουν αυτά τα υλικά στα μαγαζιά.
Ναι, στην αγορά.
Στην αγορά.
Δηλαδή τώρα, εγώ πια δεν μπορώ να φανταστώ ένα σπίτι να μην είναι γκρι και να έχει ένα καναπέ ενιαίο γωνιακό. Είναι must. Δεν ξέρω.
Ναι. Σωστά το λέτε. Αυτά λοιπόν υπάρχουν μόδες, τις οποίες εμείς τις λέμε ότι είναι ένας καμβάς. Δεν είναι χρώματα, είναι ένας καμβάς το οποίο μπορούμε να χρωματίσουμε. Τώρα, οι καμβάδες είναι το γκρι, είναι το μπες, είναι το άσπρο, ενίοτε το μαύρο ή το σκούρο καφέ, ας πούμε. Είναι το ξύλο. Παλιά ήταν, πριν 25 χρόνια, ήταν το χρυσό πολύ της μόδας, που και αυτό είναι ένας καμβάς το οποίο μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις για να εκφράσεις την προσωπικότητά σου. Δηλαδή να βάλεις μαξιλάρες, να βάλεις διακοσμητικά, αλλά αυτά χρειάζεται να έχεις προσωπική επιμέλεια. Αν με ρωτήσετε τη γνώμη μου, θεωρώ ότι όταν κάποια πράγματα είναι κλασικά, καλό είναι να τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, τα δρύνα πατώματα έχουν αποδείξει την αξία τους εδώ και 100 χρόνια. Υπάρχει πολυκατοικία που επισκέφθηκα στο Κολωνάκι του 1936 και έχει δρύνο πάτωμα.
Ναι.
Το οποίο δεν σε ενοχλεί. Λες, μια χαρά είναι. Θυμάστε πριν τη δεκαετία του 90 που τα πατώματα είχαν γίνει σκούρα.
Ναι, σκούρα.
Ναι. είχα δώσει μάχες με πελάτες. Μην το κάνετε, γιατί πολλοί είχαν ευρύνα
και τα λάζανε.
Και τα λάζανε. Μην το κάνετε.
Θα το μετανιώσετε.
Θα το μετανιώσετε φρικτά, όχι μόνο θα το μετανιώσετε. Πράγματι, όσοι το κάνανε, στο μήνα πάνω το είχαν μετανιώσει, διότι ήταν δύσχριστο.
Ναι.
Αντίθετα, ας πούμε, ένα γρήνο πάτωμα είναι πολύ εύχριστο. Το μάρμαρο είναι ένα, αν το αγαπάς και θεωρείς ότι είναι και ηθικό να το βάζεις, γιατί υπάρχει και ένα θέμα τέτοιο πλέον.
Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, το ηθικό.
Το ηθικό. Δεν ξέρω πόσο είναι, πώς λέγαμε παλιά, ότι φορούσαν οι γυναίκες γούνες.
Ναι.
Και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι δεν μπορείς να σκοτώνεις άγρια ζώα ή να βασανίζεις ζώα για να φοράς εσύ γούνα. Κάπως έτσι υπάρχει, ας πούμε, και στα υλικά. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα υλικό το οποίο αντέχει 3.000 χρόνια και εσύ να το βάζεις σε μια κατασκευή που σχεδόν σίγουρα στα 30-40 χρόνια θα το έχει βαρεθεί κάποιος και θα το ξυλώνει.
Ναι.
Είναι ηθικό.
Κατάλαβα.
Είναι ένα ερώτημα.
Ναι, ναι. Και η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στις εξαγωγές μαρμάρου, νομίζω, σε όλο τον κόσμο.
Ναι,
έχουμε
βέβαια
το ελληνικό μάρμαρο.
Ναι, βέβαια.
Κυριαρχεί όλο τον κόσμο. Ναι, ναι.
Στην Αμερική, ας πούμε, είναι τρελαίνονται για μάρμαρο. Δηλαδή, δεν... πιο πολύ από εμάς, μπορώ να σας πω. Πιο πολύ από εμάς. Σκεφτείτε ότι τώρα κάνω κάποια ανακαίνιση σε σπίτια στου ζωγράφου που είχαν μαρμάρινους νυπτήρες στις κουζίνες.
Στις κουζίνες.
Στις κουζίνες, φανταστείτε πόσο πολύ μάρμαρο.
Ναι.
Και τώρα τα ξυλώνουμε αυτά τα πράγματα που σε πιάνει ψυχή σου, αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνεις. Μαρμάρινους πάγκους. Και τους ξυλώνουμε και τους πετάμε.
Τους πετάτε. Είναι πανέμορφη πάντως. Είναι
πανέμορφη, αλλά μετά από ένα σημείο και ύστερα δεν μπορεί να είναι χρηστική.
Να.
Και ως εκ τούτου... άσε που σου θυμίζουν ότι είναι παλιό και δεν αρέσει, είναι και αυτό. Η μόδα είναι πολύ ισχυρός παράγοντας. Ναι.
Άρα εσείς, έτσι που έρχεστε σε επαφή με πάρα πολλούς πελάτες και βλέπετε ανθρώπους που έχουν άποψη, που δεν είναι, που λέτε χρησιμοποιούν αυτό το καμβά, που είναι μια τάση τέλος πάντων, ή κάποιοι έχουν περισσότερη... έτσι ρέπουν προς τη μόδα, άλλοι είναι πιο, τους αρέσει το διαχρονικό, αλλά πάνω σε αυτό το καμβά προσθέτουν τα δικά τους στοιχεία.
Ναι, νομίζω ότι φτιάχνοντας μία πολυκατοικία και μετά αν την επισκεφτώ μετά από 1,5 χρόνο, νομίζω ότι αμέσως εκφράζει το χαρακτήρα
των ενίκων, των ανθρώπων, των κατοίκων. Ναι.
Ναι, είτε στη λεπτομέρεια, την προσωπική επιμέλεια, γιατί ένα σπίτι χρειάζεται φοβερή προσωπική. Φοβερό κόπο.
Έτσι.
Για να διατηρηθεί. Και
γιατί κατοικείται, συνήθως έχει και παιδιά,
ναι,
έχει,
ναι,
ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Άλλος θα το γεμίσει αμέσως. Άλλος θα το αφήσει άδειο. Εκφράζεται αμέσως ο χαρακτήρας στο εσωτερικό του σπιτιού.
Αυτό το minimal που λέγαμε, το οποίο το ακούγαμε, δεν ξέρω τώρα αν αρχίζει και κάπως υποχωρεί, αλλά τέλος πάντων το χρόνια τώρα μας κυνηγάει αυτό το minimal. Και ειδικά στις γενιές, μετά το 2000 και μετά, δηλαδή ενώ οι άνθρωποι που έτσι φτιάχνουν, που είναι νεότεροι κάπως, το συναντάτε, ναι, ακόμα, είναι έτσι το τέμ.
Νομίζω ότι είναι ζητούμενο. Σε καμία περίπτωση έχουμε φύγει από αυτό το παλιό των μαμάδων οι οποίοι γεμίζανε τα σκρίνια και δώσ' τα σημικά και δώσ' του γυαλικά
και δώσ' του μπιχλιμπιδάκια και δώσ' του πραγματάκια.
Ναι, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και στην εμφάνισή μας. Εντάξει, στα ρούχα που φοράμε.
Σωστό.
Γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Αυτό θα κυριαρχήσει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ο κάθε άνθρωπος, και εγώ το εισάγω μέσα στην αρχιτεκτονική μου, να μπορεί να βάζει κάποια έντονα στοιχεία τα οποία εύκολα να μπορούν να αλλάξουν. Τώρα, ας πούμε, είναι της μόδας οι πανοραμικές ταπετσαρίες που επί 5 μέτρα μπορείς να κάνεις ένα θέμα και βλέπεις, βάζουν ζούγκλες, βάζουν φυτά να κρέμονται. Δηλαδή είναι κάτι το καταπληκτικό. Ναι. Όμως είναι πολύ εύκολο να το αλλάξεις αυτό. Ναι. Ένα στίχος είναι.
Ναι, ένα στίχος.
Ναι, ενώ άμα κάνεις το πάτωμά σου τσιμεντοκονίες που ήταν πριν 10 χρόνια της μόδας, πώς θα αλλάξεις?
Όχι, δεν αλλάζεις.
Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Μένεις με αυτό, γιατί ένα σπίτι πρέπει να το κάνεις να ζήσει το πάτωμα και κανονικά πρέπει να ζήσει όσο ζει η οικοδομή. Αυτό που σας λέω, πριν 100 χρόνια βλέπω δρύνα πατώματα.
Να. Εντάξει, πάντως πρέπει να είναι τρομερή επαφή σας. Ο πελάτης σχεδόν γίνεστε συνοδοιπόροι για ένα διάστημα.
Βεβαίως.
Γιατί μπαίνετε στο άβατο, μπαίνετε στο πιο προσωπικό του, στο σπίτι του. Τον βοηθάτε. Πρέπει να είναι τρομερή η σχέση που χτίζεται πέρα από το σπίτι.
Ναι, γι' αυτό νομίζω ότι οθήθηκα και στη φιλοσοφία, διότι αν δεν ερευνήσεις καταρχάς το μέτρο του άλλου, ναι, τι τον ευχαριστεί και το τι τον δυσαρεστεί, γιατί τι τον θυμώνει και το τι δεν το θυμώνει, μπορεί μια οικογένεια να χρειάζεται 3 μπάνια και άλλη να σου πει και εμένα είμαστε ok.
Ναι, ναι.
Άλλη να θέλει να δουλεύουν όλοι μαζί στο σαλόνι και άλλοι να
έχει ο καθένας το χώρο του.
Και όχι μόνο το χώρο του, να κλείνει και μια ενδιάμεση πόρτα για να μην ενοχλούνται.
Ναι, είναι ένα ανθρωποκεντρικό. Η προσέγγισή σας κιόλας είναι, φαντάζομαι και καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, τρομερά ανθρωποκεντρική. Δηλαδή δεν πάτε με τα δικά σας, το δικό σας αισθητικό κριτήριο, τα δικά σας πιστεύω, τα δικά σας. Είναι κοιτάτε τον άλλον. Ο άλλος είναι.
Ναι, γιατί το σπίτι είναι, πρέπει να δημιουργήσω εγώ κάτι που θα είναι ο άλλος ευτυχισμένος, εκφράζοντας βέβαια τις αξίες που πρεσβεύω. Διότι αν μου πει, ας πούμε, γύρισε το αλλιώς και βάλτε λάθος προσανατολισμό και αρχίσει να παρεμβαίνει σε πράγματα τα οποία δεν τα θεωρώ άξια, τότε εκεί ο αρχιτέκτονας αρχίζει να νιώθει άσχημα. Δηλαδή θυμάμαι ένα σπίτι στις Κυκλάδες που ήταν από έναν πελάτη, τότε είχαν βγει το μίνιμαλ και ενώ μπορούσε να έχει διαμπερότητα στο σαλόνι, μου είπε όχι, η πίσω όψη θέλω να είναι όλο λευκή. Και του είπα εγώ, αν δεν κάνεις αυτά τα 2 παραθυράκια, εγώ φεύγω.
Ναι.
Δηλαδή δεν νοείται να μπορείς στις Κυκλάδες να έχεις διαμπερότητα με 2 βορεινά παραθυράκια και εμείς για να μην χαλάσεις την πίσω όψη επειδή το βλέπεις τώρα στη ζωγραφιά να μην γίνουν. Δεν είναι σωστό.
Κυρία Τσανάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να θυμίσω τον τίτλο του βιβλίου «Ανακαινίζω τη ζωή μου με αρχιτέκτονα» τον Αριστοτέλη από τις εκδόσεις «Αρμός». Να θυμίσω και την αυριανή σας διάλεξη στις 6.
Στις 6, ναι.
Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Υπάρχουν θέσεις, άρα μπορεί κανείς πρωί-πρωί να επικοινωνήσει με το Ίδρυμα και να...
Ή να έρθει κατευθείαν.
Ή να έρθει κατευθείαν.
Ώρα, ναι.
Ανακαίνιση της ζωής λοιπόν μέσω του βιβλίου σας και βελτιώνουμε πώς νιώθουμε, πώς σκεφτόμαστε, πώς πράττουμε. Πάρα πολύ τη χάρηκα τη συζήτησή μας και ελπίζω να συναντηθούν οι δρόμοι μας σύντομα.
Και εγώ καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Και σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, Φένια Τσανάκα, συγγραφέας, αρχιτέκτονας και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα. Myself on being the other man, but now it's flipped and I don't want you with no other man. Why can't you understand that anything I'm offering? I gave you the world, but you just wanted argument. From the time I picked you up until the time I dropped you off again, even flipped out on me at the mall again. It's all his fault again. That's what you're telling all your friends. I ain't pointing fingers, ma. I just wanna call again. See how your day going? I know you're stressing on you. Get hard, that's why I'm checking on you. It's yours truly, ma. I got another message for you. Anything he can do, girl, I can do it better for you. 'Cause.
mysterious one is forever, it's forever, it's forever.
Won't you come on and go with me?
Come and go with me,
ooh, girl. Come on over to my place. Sit yourself down and take a seat and let me ease your mind, girl.
Told a friend of mine that you was thinking that we should do it one more time. If this ain't the truth, then hopefully it's not a lie, cause I ain't got no issues with hitting that another time. We never had a problem getting it done. Disagreed upon a lot, mom, but the sex wasn't warm. And check it, I know you get excited. Still, when I come around and bite it,
girl,
we're frowning up and quit acting like you don't like it.
I know you like it.
You come on and go with me,
come and go with me,
ooh, girl. Come on over to my place,
my place.
Won't you sit yourself down
sit
and take a seat
down,
and take a seat, ease your mind.
Like a long time, long time since I seen you. Yes, it has, girl.
When I know I said some dumb things to you before, but girl, you know I didn't mean it.
I didn't mean one single word. I never meant one single word.
If I can take back it.
Λοιπόν, σιγά σιγά θα αποχαιρετήσω εσάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Όμως θέλω να σας πω για μια καινούργια δημοσκόπηση, γιατί βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο και δεν μπορούμε να μην ασχολούμαστε με αυτά. Δημοσκόπηση της Άλκο. Φαίνεται, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, οι ερωτώμενοι δίνουν δεύτερη ευκαιρία, τουλάχιστον το 36% στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με 6,2 μονάδες προηγείται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία. Το 26% στον Αλέξη Τσίπρα. Αποτυπώνεται μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Το 43% απαντάει στην ερώτηση και λέει ότι τα πράγματα πιστεύει ότι θα ήταν χειρότερα με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω για τα υπόλοιπα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ έχει απόλυση 0,4 της μονάδας. Δηλαδή θα σας πω τώρα, το ψάχνω γιατί μόλις το βλέπω, συμπιέζεται. Είναι κάτω από το 9%, είναι στο 8,9%. Και τι άλλο με τα μικρά κόμματα? Ένα από τα μικρότερα κόμματα με αξιόλογη άνοδο είναι το κόμμα Βαρουφάκη, που ανεβαίνει στο 3,7% από το 3,4% που είχε καταγραφεί τον Μάρτη. Αυτά λοιπόν για την τελευταία δημοσκόπηση της Άλκο. Τώρα θα είμαστε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Και επειδή δεν είμαστε μόνο, δεν περιοριζόμαστε στα δικά μας και πλησιάζει και η στέψη του Καρόλου, θα σας πω ότι μια δημοσκόπηση του BBC 12 μόλις μέρες πριν τη στέψη αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια της νεολαίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μοναρχία. 4 στους 10 Βρετανούς ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών, συγγνώμη, προτιμούν εκλεγμένο αρχηγό κράτους και λένε ότι η μοναρχία είναι κάτι απαρχαιωμένο, ένας απαρχαιωμένος θεσμός που γίνεται όλο και λιγότερο δημοφιλή στις νεότερες γενιές. Με αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις ενδιαφέρουσες, νομίζω, σας αποχαιρετώ. Ανανεώνω το ραντεβού για αύριο, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Τι μας ξημερώνει? Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο 10 η ώρα στο πρώτο πρόγραμμα. Εδώ, γεια σας.
Καλέ μου φίλε, σου γράφω για να παρηγορηθώ, και εξαιτίας της απόστασης μας τρελά θα εξηγηθώ. Μα από τότε που λείπεις παρατήρησα ξανά Όσο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προχωρά. Σπανίως βγαίνουμε έξω, πιας είναι και γιορτές. Αρκετοί σωριάζουν σάπους με άμμο στα παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε, τους περισσεύει και καιρός. Μα η μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρονιά έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως και τι. Έχουμε λέει Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλης θα κατέβει από το σταυρό και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστη. Θα έχει φάγο πότι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και οι νοικοί γιατί κουφού μιλούσαν μόνο. Επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Θα παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Και ως μια μαγείας θα εξαφανιστούν κάτι κρετίνοι, κάποια πέσιν που μας ταλαιπωρούν. Βλέπεις αδερφέ μου, τι σου αραδιάζω ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, 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 βλέπεις κύριε μου. Παραμιλάω, τρεκλίζω, γελάω μ' όλα τα εφέ μου και συνεχίζω να ελπίζω. Αμάν ο χρόνος ήταν μόνο για μια ώρα, κάτι σαν κομίτης, πόσο σκληρό γίνεται τώρα, καθώς χανόμαστε μαζί της. Ο χρόνος που μετράει σε λίγο δεν θα είναι εδώ. Θα τον φάω ή θα με φάει, αυτά είχα να σου υπό. Για κουτί κουτουκί τσαμ παπα. Some